Tuttugasti kafli Önnur ræða sófasar Sófar frá Nama svarað og sagði Hugrenningar mínar knýja á svör. Ég því órór í skapi. Ég verð að hlusta á móðgandi ávítur en ég svara af dómgrind minni. Veistu ekki að þessu hefur ætíð verið þannig varið allt frá því guð setti menn í heiminn að fögnuður óguðlegra skammær og gleði ranglátra varir örskot stund? Þótt hroki hans nái til heimins og hvirfill hans nemi við ský, hverfur hann samt að fullu eins og hans eigin saur. Þeir sem sá hann spyrja þá, hver hann? Hann líður burt eins og draumur og finnst ekki aftur, hverfur og braut líkt og nætur sín. Augað sem sá hann sér hann ekki framar, lítur hann aldrei aftur í bústaðans. Börnans leita ásjár hjá snauðum og með eigin höndum verður hann að afhenda auð sinn. Þótt beinan séu full af æsku þrótti, leggjast þau samt í mold með honum. Verði ílskan sæt í munni hans, fela hana undir tungu sér, geyma hana og sleppi ekki, treina hana undir gómi sínum, þá breytist fæðan í iðrum hans og verður að nöðru eitri í líkamans. Auðnum sem hann glifti varð hann að spýja, guð þvingar hann úr kviði hans. Hann saug nöðru eitur, tunga slöngunar drap hann. Aldrei fær hann að njóta rennandi lækja eða streymandi mjólkur og hunangs. Hann skilar aftur ágóða sínum og neytir hans aldrei. Hann fær ekki að gleðjast yfir gróðanum af vöruskiptum sínum því að hann kúaði snauða og yfirgaf þá síðan. Hann sölsaði undir sig hús en byggði ekki. Hann var óseðjandi og komst því ekki undan með það sem hann hafði ásælst. Ekkert komst undan græðgi hans, þess vegna varð velsæld hans skammæ. Þrátt fyrir allsnægtir kemst hann í þrengingar. Allur þungi mæðunar hvílir á honum. Þar sem kviður hans verður að fyllast, sendir guðunum brennandi reiði sín og lætur skelvingum sínum rigna yfir hann. Flýjan undan járnuvopnum mun eirbogi skjóta í gegnum hann. Hann kippir örinni úr baki sínu og blikandi otti úr gallblöðru sinni. Þá grípur hann skelving, myrkrið eitt býður niðja hans, eldur sem engin blæs að gleypir hann og eyðir því sem eftir í tjaldi hans. Himinin afhjúpar sektans og jörðin rís gegn honum. Flóð skolar burt húsi hans, vatns flaumur á degi reiðinnar. Þetta kemur í hlut guðleysingja og erfðahluti hans frá guði.